cilvēks domā, ka nav vērts vairs gaisa pilis būvēt. Tu pieticīgu dzīvi velc un lētu vīnu brūvē. Ikdienas pil, kā mēneši un gadu peļķes krājās. Un vēkšņi tavas vaigs nelēc un iekrīt tavās mājās. Par ienaidu.